الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله تعالى بأدد حمد وثناء رمز Və Peyğəmbərimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləmə bihisab salavatı dürüdlərimiz bolsun. Azizlər, bugünkü cümə mövizəmizin mövzusu cüdə həm mühüm. Bu həm bolsa miras və onunla təalluqlu bolgan məsələlər toğrusu da boladı. Mirasqa təalluqlu məsələlər haqqıda diyərli suhbətlər üyüştürülməkdir. Cümə mövizələrədə həm bu cüdə həm bir kam holatlarda, nodir holatlarda kelib qoladi. Qolaversa, meros ilmi to'g'risidagi savol-javoblar ham boshqa narsalar to'g'risidagi savol-javoblarga nisbatan oz uchraydi. Va lekin aslida meros ilmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ta'birlari bilan aytiladigan bo'lsa, ilmning yarmini tashkil qiladi. O'ta muhim. Har bir mu'min musulmon eng kamida birinchi shu to'g'risidagi ma'lumotlar bilan tanishligi kerak. Ya'ni ilk ma'lumotlarni bilib olishlari kerak. Hech bo'lmasa meros shar'iy ko'rsatmalarga muvofiq tarqatilishligi, taqsimlanishligi farz ekanligini bilib olsa, ertaga boshiga xuddi shu masala tushgan paytida, voy, buni oddiy taqsimlab bo'lmaydi. Bu Alloh taoloning buyrug'iga muvofiq taqsimlanishligi kerak. Buni bilimdonlaridan, ahli ilmlardan so'rab surishtirib ko'raylik, deyishligini o'zi katta gap. Ammo mana shu gapni o'zi ham hozir ko'pgina mu'min musulmonlarda ham yo'q. Shuning uchun ham bu borada savol kam uchraydi. Eng kam beriladigan savollardan biri aynan meros masalasiga tegishli. Kelinglar, bugun bu to'g'risida albatta mukammal holda xabar yetkazilish imkoniyati yo'q, chunki vaqt chegaralangan. Shuning uchun hozirgi tushuncha sizlarda paydo bo'lib qolishligi uchun harakat qilamizki, kelajakda hoy shoshmanglar. Meros ilmi bor ekan. Shunday ma'lumotlar bor ekan. Bu Alloh taoloning buyurib qo'ygan farzi ekan. Unga amal qilmasak bo'lmaydi ekan degan tushuncha paydo bo'lib qolsa ham katta yutuq shu, fazilat. Meros nima o'zi? Meros deganda bir inson vafot etgandan keyin xosatan urfda qoladigan mol dunyoni taqsimlanishiga aytiladi. Lekin aslida meros degani hamma narsa meros bo'lishi mumkin. Haq-huquqlar ham, mol dunyolar ham, ilmi ma'rifat ham, axloqi odob ham, hamma narsa bir insondan ikkinchi insonga meros bo'lib o'tishi mumkin. Demak, bu bir insonda bor narsani o'zi vafot etib ketib, ikkinchi bir insonga tashlab ketsa, qoldirib ketsa, shuni meros deyiladi. Shar'iy istirohda nima deyiladi? Shar'iy istirohda esa meros ilmi har bir merosxo'rning qolgan merosdagi mol va huquqlardan tegadigan nasibasini aniqlab beradigan fiqhiy va hisobiy qoidalardir deydi. Demak, bir inson vafot etdi. Unda mol-u dunyo qoldi. Biz bugun faqat merosni mol-u dunyoga taalluqli bo'lgan tarafinigina o'rganamiz. Mol-u dunyo qoldi. Shuni shar'iy tarafdan undan qolgan insonlarni qaysi biriga qancha miqdorda mol-u dunyo taqsimlanishligini biladigan, shuni o'lchab beradigan, shu hukmni chiqarib beradigan ilm, fiqh va hisob-kitob qoidalariga meros deyiladi. Demak, o'ta murakkab, chunki molga taalluqli. Insonning tabiatida boshqa narsalarga nisbatan ham mol-u dunyoga o'chlik juda ham kuchli bo'ladi. Qolaversa, mol-u dunyoga egalik qilishning har xil yo'llari bor. O'zingiz ishlab topishingiz mumkin. Xuddi shunday bittasi hadya qilgan borada, ehson qilgan, sadaqot qilganda mol-u dunyoga ega bo'lasiz. Ayollar bo'lsa mahr olganda mol-u dunyoga ega bo'ladilar. Va undan tashqari meros tufayli ham katta mol-mulkka inson ega bo'lib qolishiga mumkin. Mana shuning uchun ham meros ilmini Alloh subhanahu va taoloning o'zi Qur'oni Karimda taqsimlab berdi. Hatto ba'zi bir joylaridagina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aralashtirdi xolos. Boshqa hamma masalalarda deyarli payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tafsilotini keltirib berganlar. Alloh taolo aqimussola, namozni qoim qilinglar dedi xolos. Lekin namozni qanday qoim qilishligini umuman oyat karimada aytilmadi.
Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu namozni qoim qilishligiga tegishli bo'lgan hamma hukmlarni amalda tatbiq etib, ruku, sujud, qa'da, qiyom hammasini ko'rsatib berdilar, o'rgatdilar. Va tuzakata, zakotni beringlar dedi Alloh taolo. Lekin nimadan beradi? Qandoq qilib beradi? Qancha beradi? Kimga beradi? Bular to'g'risida ham umumiy hukmlar keltirildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam esalar o'z hadis sharhlarida zakotni kimdan olinadi, kimga beriladi? Qaysi moldan olinadi? Qaysi moldan beriladi? Hammasini tafsiloti bilan amalda qo'llab, tatbiq qilib ko'rsatib berdilar. Ammo bu merosga kelganda Alloh subhanahu va taolo merosni tarqatinglar deb qo'ya qolmadi. Balki merosxo'rlarning har biriga necha foiz ulush tegishligini oyatda birma-bir aytib o'tdi. Mana shundan bizning mo'min musulmon ulamolarimiz Qur'oni Karimda hisob kitob ilmini chiqarganlar. Ya'ni hozirgi kunda algebra, matematika deb nom olgan fan hisob kitob ilmi aynan Qur'oni Karimdagi merosdagi taqsimlanishdan keltirib chiqarilgan, asos solingan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ba'zi joylardagina ba'zi bir taqsimotlargagina aniqlik kiritdilar xolos. Go'yoki aytishlik joiz bo'ladigan bo'lsa, 99% ni Alloh taolaning o'zi Qur'onda bayon qilib qo'ydi. 1% ningina nari borsa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tushuntirdilar, o'rgatdilar va hayotga tatbiq etilishligini bizlarga ta'lim qilib qoldirdilar. Shuning uchun ham azizlar, bu meros ilmi o'ta muhim ilmdir. Chunki bu ilmni ketidan insonlarning tinchligi, xotirjamligi, asoyishtaligi va farovon turmushi ta'minlanadi. Kimlardir meros tufayli boy badavlatga aylanib qoladi. Agar to'g'ri taqsimlanmasa, meros tufayli kimlardir qashshoq va kambag'alga aylanadi. To'g'ri taqsimlansa, merosxo'rlarning o'rtalarida ittifoqchilik, mehr muhabbat tarqaladi. To'g'ri taqsimlanmasa-chi, qavmi qarindoshlar merosxo'rlarning ichida bir-birlaridan yuz o'girishlik, nizo, husumat, hattoki o'ldirishlikkacha boradi. Va buni hayotda o'zingizlar ham ko'rgansizlar. Meros talashib bir-birini o'ldirganlar bo'lgan va hozirgi kunda ham bo'lib turibdi. Bu o'ta hassos hisob-kitob bo'lganligi tufayli, o'ta nozik hisob-kitob bo'lganligi tufayli, shuning uchun Alloh taolaning o'zi Qur'onda bayon qilib qo'ydiki, mabodo payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam falonchiga, falonchiga, fisonchiga, fisonchiga beriladi deganlarida kimlardir haligi o'lja taqsimlangan paytda ya Rasululloh adolat qiling. Bu adolatdan bo'lmadi bu taqsimot deb e'tiroz bildirgan. Endi agar merosni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam taqsimlab qo'ysalar, uncha-muncha beodoblar o'sha paytda ham aytishlari mumkin edi. Siz nimaga qarab taqsimlayapsiz o'zi? Siz kimsiz o'zi? O'zi avvaldan bu taqsimdan kelingan, hammamiz bilamiz merosni kim qancha olishligini. Nima keragi bordi bu taqsimotlarni deb qolishligi mumkin. Mana shuning uchun ham Alloh taoloning o'zi oyatda nozil qildiki, birorta insonni e'tiroz bildirishga hech qanday haqq qolmadi. Lekin baribir ba'zi bir e'tirozlar bo'ldi. Ba'zi bir piching so'zlar bo'ldi. Ammo Allohning oyati turganda u piching so'zlar hammasi umuman yo'q bo'lib ketdi. Asosiy yana bitta holat shu o'rinda islom diniga tosh otadigan g'arb ulamolari, ba'zi bir g'arbdagi sharqshunoslar va hokazo dinni chetdan turib o'rganadigan islom shunosiga o'xshagan insonlar islomni mana shu nuqtasini islomdagi katta noqislik deb hammaga yoydi. Masalan, islomdagi eng katta ularni nazari bo'yicha noqisligi ayollarga tegishli bo'lgan masalalar. Endi ular xuddi shu holatda ham mana shu aybni topdi go'yoki. O'zlarining nazarida merosning taqsimotida ham islom dinida noqislik bor. Xosatan ayollarga tegishli bo'lgan bo'limida noqislik bor deb da'vo qilishdi. Va ularning da'volariga ham inshaalloh bugun javob berib o'tamiz. Toki sizlar tushunib olinglar. Islom dinida har bir narsa adolat bilan bo'lganligini aniq va tiniq bilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bu to'g'risida asosan Niso surasida marhamat qilgan va payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam o'zlarining ba'zi bir hadislarida aytib o'tganlar. Hozir biz bu ilmga to'liq kirishishlikdan avval, ya'ni taqsimotlarga kirishishdan avval payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning aynan meros ilmi to'g'risidagi, uning fazli to'g'risidagi aytgan bir hadis sharhlari bilan tanishib o'tamiz. Qala nabiy sallallohu alayhi vasallam al-ilmu thalathatun fama siva zalika fadlun آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة رواه أبو داود والدارمي وزات ايتادلر كي علم اشتادر اندن باشقالار فازلدر فازلدر ديگاني اورگنسانگز يخشا فازلتينگز اشب بارادا مقام مرتبانگز ارتب بارادا لیکن فرض ایماز دیگنه. همه بلیچی شرط ایماز دیگنه. ارگانی پویسیز البته فایده سی بار. سید فضیلت اینگی آشب زیاده بار بار بیرده. دیمک اشته. خب، اولاردین برینسی محکم آیت. محکم آیت دیگنه قرآن کریم نیگه همه سی هم محکم آیت ایماز. تحمیلن قرآن کریم نیگه اشتن برلاره محکم آیت بارشو ممکن. محکم آیت دیگنه حکوملرن افاده اتوچی آیتلر. Məsələn, taharatın fərziki, doğrusaki ayət, namazın fərziki, zəqatın fərziki, həcnin fərziki, rüzənin fərziki, ata-anələrin hürmət qilishlik, bir onun haqqını yeməsliyik, nimələri haram, nimələri halal və haqqazə hükümlərini ifadə etkiləcək ayətlərini muhkəm ayətlər deyilədi. Başqa ayətlər var ki, qıssələrdən ibarət. Peyğəmbər aleyhümussalatu vəssalamlarının həyatlərdəki qıssələrini ayət-i kerimədə keltirilgən. Onlar muhkəm ayətə kirməydi. Demak, muhkam oyatlar Qur'oni Karimning asosini tashkil etadi. Har bir mu'min musulmon shuni bilishligi kerak. Qur'oni Karimning qaysi oyatidan qaysi hukm olinyapti. Agar shuni bilmasa, chalkashadi. Oyatni o'qigan paytda adashadi. Tafsirlarni bilmasdan turib, ulamolarning bu to'g'risidagi fikrlarini bilmasdan turib, to'g'ridan-to'g'ri oyatdan olaman desa, u adashib qoladi. Hech gap emas adashishligi. Ikkinchi ilm nima? U qoim sunnat. Ya'ni Qur'oni Karimni tafsir qilib berguvchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlari, amallari va taqrirlari. Mana u zoti va barakotining sunnatlari shariatni asosini tashkil etadi. U zotning sunnatlarida shariatda nima bo'ladigan bo'lsa, hammasining bayonotlari batafsil holda keltirilgan. Demak, sunnatni bilishlik kerak. Uchinchisi esa bu adolatli fariza. Adolatli fariza nima desa, Imom Xattobiy aytadilarki, adolatli farizadan murod Varislər arasıda kitab və sünnətki muvafiq halda adalətli tərzdə miras təqsimləş ilmi deyib etkərlər. Demək, adalətli farizə deyəni, Qur'an-ı Kerim və sünnətki muvafiq mirasını miras xorlarının ortasıda təqsimlə bir mahlilikə etilərəkən. Müqarəyim, şəriyyətinin üçtəqini ilm bəsə, şu ilmdən bittəsi miras ilmi deyiləyibdir. Miras ilmi. Başqa ilmi məhz. Şundan ham bilib olsa bo'ladi ki, miros ilmi nihoyatda kerak, muhim bo'lgan ilm. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam miros ilmini ilmlarning yarmi deganlar. Bejiz aytilmagan bu gap. Aytib o'tganimizdek, miros ilmi tufayli jamiyatda tinchlik, xotirjamlik, asoyishtalik ta'minlanadi. Qavm qarindoshchilik, siylai rahim aloqalari, muomala munosabatlari mustahkam bog'lanib boradi va hayotda baraka bo'ladi. Fayz bo'ladi, xayriyat bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining Niso surasida aynan shu to'g'risida miros taqsimlanishligi borasida quyidagicha marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Lirrijali nasibum mimma tarakal validani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal validani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruza. Erkaklar uchun ota-onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Ayollar uchun ham ota-onalari va yaqin qarindoshlari qoldirib ketgan merosdan ulush bordir. Bu ozmi ko'pmi? Farz qilingan ulushdir deydi. Mana azizlar, demak erkaklar uchun ham o'zining ota-onalari va yaqin qarindoshlaridan qoldirib ketgan mol-u dunyosidan meros bor. Ayollar uchun ham o'zlarining ota-onasi va yaqin qarindoshlardan qoldirib ketgan mol-u dunyosida ulush bor ekan. Mana shu joyda eng katta hukm ayollar uchun ham ulush bordir deganidir. Chunki islom dini kelgunigacha birorta din vakillarida, birorta tuzumda hech qachon ayollarga meros berilmagan. Bu bor haqiqat. Bor haqiqat. Islomning dushmanlari esa bundan go'yoki o'zlaricha unumli foydalanadilar. Unumli foydalanganda ayollarga nisbatan bu yerda past nazar bilan qaralyapti deyiladi. U to'g'risidagi oyat-karimani ham keltirib o'tamiz inshaalloh. Lekin asosiysi bu yerda ayollarga ham merosdan ulush borligi e'lon qilindi bizning dinimizda. O'sha paytgacha esa birorta ham ayol meros ola olmagan. Nafaqat ayollar, yosh bolalar ham meros ola olmagan. Qizlar ham meros ola olmagan. Umuman jangga qatnashishlikka yaroqsiz bo'lgan inson mutlaqo Arab jazirasida meros olmagan. Qur'on nozil bo'ladigan joyda mintaqada faqatgina urushga yaroqli insonlargina meros olganlar xolos, boshqalar olmagan. Boshqalarda ham xuddi shunday bo'lgan. Mayli o'sha paytda eng rivojlangan imperiyalar Rim imperiyasi bo'lsin, Fors imperiyasi bo'lsin, umuman ayollarni odam hisoblamagan. Odam o'rnida ko'rmagan. Lekin islom dini ayollarni erkaklarning bir bo'lagi ekanligini e'lon qilib, ularga ham merosdan va boshqa hamma narsadan huquqlarni berib qo'ygandan keyin bir necha asrlar o'tib, nari borsa bularni ayollarni odam deb tan olganiga nari borsa bir asr bo'ldi xolos. Nari borsa 100 yil bo'lyapti. Shuni ichida endi islom diniga bular tosh otishni boshladiki, islom dinida ayollar undoq, ayollar bundoq, ayollar kamsitilgan, ularning huquqi yo'q, merosni ham ular yarim oladi xolos, erkaklarga nisbatan kam oladi, odam o'rni ko'rilmaydi deb da'vo qilishadi. Va qanchadan qancha mo'min musulmonlar ham o'z dinining mohiyatini tushunmaganligi tufayli, bu borada ilm ma'rifati bo'lmaganligi tufayli ularning safsatasiga ergashadi. Va ularning safsatasini darsi qilib o'tayotganlar ham yo'q emas. Kitob qilib yozib kelajak avlodiga qoldirayotganlar ham yo'q emas. Biz bugun inshaalloh meros borasida ularning ana shu da'volariga ham javob berib o'tamiz. Mana bir voqea. Shu oyati karimaning nozil bo'lishiga sabab bo'lgan oyatni o'rganaylik. Imom Buxoriy hamda Imom Muslimlar o'z sahihlarida rivoyat qilingan hadis sharifga muvofiq aytadilarki, Uhud jangida shahid bo'lgan Sa'd ibn Rabi'ning ayoli ikki qizini olib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib shikoyat qildi. Ey Allohning rasuli, mana bular Sa'dning ikki qizlaridir. Ularning otasi Uhud jangida shahid bo'ldi. Sa'dning vafotidan keyin ularning amakisi, ya'ni Sa'dning og'a-inilari hamma mollarini olib qo'ydi. Bu qizlarimga hech narsani qoldirmadi. Axir bularni turmushga berishim uchun mol-u dunyo kerak-ku dedi. O'sha paytgacha hali bu to'g'risida oyat nozil bo'lmagandi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, Alloh taolo bu haqida o'zi hukm chiqaradi dedilar. Demak, Rasululloh hech narsa deya olmadilar. Allohning o'zi bu to'g'risida hukm chiqaradi deb kutib turdilar. Bir ozdan keyin esa meros to'g'risidagi hali yuqoridagi oyati karima nozil bo'ldi. Ya'ni ayollarda ham o'zini haqqi bor, erkaklarda ham o'zini haqqi bor. Farzandlarning haqqi bo'lishiga to'g'risidagi oyati karimalar tushdi. Mana shundan keyin o'z-o'zidan ma'lum bo'ldiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haligi vafot etgan Uhud jangida shahid bo'lgan Sa'd roziyallohu anhu ning aka-ukalariga odam yuborib aytdilar. Sa'dning ikki qiziga molni 3dan 2sini berasan. Ayoliga esa 8dan 1ni berasan, qolgani sizlarga dedilar. Bu birinchi marotaba sodir etilishi. Demak, Arab jazirasida shu paytgacha er o'lsa, xotin ham meros olmagan, farzandlar ham meros olmagan. Uning aka-ukalari olib qo'ygan, ota-onalari olib qo'ygan. O'z-o'zidan beva qolgan ayol farzandlari bilan yetim mesir beva bo'lib qolib ketavergan. Hech narsasi qup-quruq qolgan. Er o'lsa tamom, biroq xorozor bo'lgan. Boshqa bir rivoyatda esa Ibn Mardavay Jabir radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilarki, Ummu Qahha ismli sahobiya ayol payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, "Ey Allohning rasuli, mening 8ta qizim bor. Otalari o'lib qoldi. Ularning hech narsasi yo'q. Otalarining qarindoshlari merosni qizlarimga berishmayapti." deganida Alloh taolo yuqoridagi oyati karimani nozil qildi. Uni qarang, 8ta qiz bilan bir ona qolib ketaversa, undan eridan qolgan mol-u dunyoni ertaraftagi qavmi qarindoshlar taqsimlab olsalar, bo'lishib olsalar, bechora beva ayolu yetim qizlarga hech narsa qolmasa, shu adolatdanmidi? Umuman bu adolatni yoniga ham yaqinlashmaydi. Bu aynan zulmning o'zi, johillikning o'zi bu. Iymonsizlikning o'zi emasmi? Mana Alloh taoloning o'zi oyat nozil qilib, demak farzandlarga ulush bor, qiz bola bo'lsin, o'g'li bola bo'lsin, baribir ulushi bor. Yosh bo'lsin, katta bo'lsin, farqi yo'q, ulushi bor. Beva qolgan ayolga ham albatta o'zini urushi bor. farzand bo'lganda boshqacha ulush, farzand bo'lmasa boshqacha bir foiz ulush belgilandi. Bu narsalar juda ham katta inqilob edi o'sha paytda. Arablar hattoki ba'zi bir musulmonlar ham buni sig'dira olmas edi. Albatta o'ziga yarasha ba'zi bir qiyinchiliklar bilan bu hukmlar tatbiq qilinildi, amalga oshirildi. Endi qolgan mol dunyoni meros qolar ekan, uni taqsimlanishlik holati ham shar'an. Bir inson vafot etadigan bo'lsa, undan qolgan mol dunyo qaysi tarzda taqsimlanadi? Buni ham bilib qo'yishimiz kerak. Chunki o'lim hammamizning boshimizda bor. Hammamizning oilamizda o'lim bor. Bu dunyoda hech kim abadiy qolmaydi. Hammamiz musibatga uchraganmiz, uchraymiz ham, bundan hech kim qocha olmaydi. Shundoq ekan, xo'p, musibatga uchraganimizda yaqinlarimizdan birortasi ayrildik. Ulardan qolgan mol dunyoga qanday muomala munosabatda bo'lishimiz kerak? Bu haqida ham albatta Alloh taolo o'z hukmlarini bayon etgan. Oyati karima va hadislardan o'rganib chiqib, Hanafi mazhabi ulamolari inson o'ladigan bo'lsa, undan qolgan mol dunyo 4 darajada taqsim qilinadi dedilar. Oyatdan dalil keltirib aytadilarki, a'ud billahi minashaytonir rojim min ba'di vasiyatin yusi biha aw dayn. U qilgan vasiyat yoki qarzini ado etgandan so'ng degan Nisa surasidagi oyat karimani dalil qilib keltiradilar-da. Demak, bir inson vafot etsa, undan qolgan mol dunyo birinchi o'rinda, mayitni kafallashlik, ya'ni kafallash uchun kerak bo'ladigan barcha jihozlar, uni g'assolaga ketadigan, uni go'rini qazishlik uchun, uni dafn qilishlik uchun ketadigan hamma xarajatlarga o'lgan insonning molidan ishlatiladi deydilar. Birinchi o'rinda shu. Demak, inson vafot etdi, undan mol dunyo qoldi. O'zining mol dunyosidan kafani, jihozi, kerak bo'lsa tobutini ijarasi, go'rkovni haqqi, g'assolni haqqi va hokazolar uchun ishlatiladi. Xo'p, endi undan uni mol dunyosi ortib qoldi. Nima qilish kerak? Ikkinchi o'rinda bandalardan bo'lgan qarzlari ado etiladi. Allohdan bo'lgan qarz emas. Bizning Hanafiy mazhabimizda bandalardan bo'lgan qarz ado etiladi. Shuning uchun ham janoza o'qilayotgan paytda bu insonda qarzlari bo'lsa, omonatlari bo'lsa, kim zimmasiga oladi deb e'lon qilinadi. Kimdir bittasi men olaman desa, demak shuni zimmasiga o'tadi. Albatta bu o'rinda farzandi bo'lish shart emas. Qavmi qarindoshi bo'lishi ham shart emas. Mutlaqo begona odam, 7 yot begona odam savob uchun shu insonning qarzlarini men zimmamga olaman desa ham bo'laveradi. Yoki aksincha, hozir kunda shunaqangi bir qarzdorlar borki, millionlab qarzlarini olib, o'lib ketsam kimdir to'laydi, o'lib ketsam qutulaman deb beparvo bo'lib yuribdi. Beparvo. Qarz olishdan umuman qo'rqmaydi. Millionlab qarz bor, burniga pashsha qo'nganchalik bezovta bo'lmaydi, xijolat ham bo'lmaydi. Va farzandlari qo'rqib yuradi. Ertaga otam o'tib qolsalar, palon million qarzlari bor. Uni qandoq qilib ado etamiz deb tashvishlanadilar. Mana shularning hukmi ham bor bizning shariatimiz bo'yicha. Shuning uchun janoza paytida kim ularning qarzlarini zimmasiga oladi desa, farzandlari olmasa haqqi bor. Qavmi qarindoshlar olmaymiz desa haqqi bor. Hech kim olmayman desa ham haqqi bor. Ana endi shunday qarzdorlar jazosini tortsin. Ko'zini otsin. O'lib ketaman, qutulaman emas. Hali bu dunyoda yashab turgani uning uchun jannat bo'lib qoladi. Jannatdan do'zaxga parvona bo'layotgan bo'ladi u. Ravona bo'layotgan bo'ladi. O'ylamasin, qutulib ketaman baribir deb. Ya kimdir bo'yniga oladi, ado etadi deb o'ylamasin. Kimdir bo'yniga olib ado etaman deganida ham ado etmagunigacha baribir u jannatga tusha olmay turaveradi, mabodo jannati bo'lsa ham. Hattoki shahid bo'lsa ham, shahid bo'lsa ham qarzi ado etilmagunigacha o'sha qarzga muallaq bo'lib bog'lanib turaveradi. Mana shuning uchun ham undan qolgan mol dunyoni birinchi o'rinda merosxo'rlari, ikkinchi o'rinda kafanlarga ishlatib bo'lgandan keyin qarziga berishi kerak. Qolgan mol dunyo turibdi. Bir necha kungacha kutiladi, e'lon qilinadi. Kim qarz bergan edi otamizga yoki onamizga yoki akamizga? Kelib qarzini so'rasin, beraylik qarzini, ado etaylik. Ado etib bo'lgandan keyin ham mol dunyo ortib qoldi. Endi o'sha inson vasiyat qilgan ekan. Aytaylik, men vafot etganimdan keyin masjidga 1,000,000 so'm berasizlar deb vasiyat qilgan ekan. Haligi holatlardan qolgan mol dunyoni hisoblab ko'rsa, o'zi 1,000,000 so'm chiqyapti xolos. Lekin 1,000,000 so'mni bu odam vasiyat qilib qo'ygan masjidga berasan deb. Endi shariat shu yerda aytadiki, yo'q, 1,000,000 so'mni masjidga bermaysan, balki uning 1/3ini berasan. Bunga dalil payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu o'lim to'shagida yotganlarida borganlar. Inson vafot etayotgan paytida hamma narsasini ko'ziga ko'rinadida ihson qorgisi kelib qoladi. Chunki naryoq ko'rinib turibdi ko'zga. Borimni tezroq berib yubora qoling. Tilayuvchilardan naryoqqa yengilroq bo'lib boring degan ma'noda hamma mol-u dunyom ihson. Hammasini vasiyat qildim, hammasi sadaqa deb yuborishdan qaytmaydi. Sahobiylarda bu narsa bo'lmagan-ku, lekin Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu ham o'zlari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga aytganlar, hamma mol-u dunyoyimni ihson qildim deganlar. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yo'q, unda bo'lmaydi deganlar. Unda ya Rasululloh, molimni 3dan 2 qismi dedilar, yo'q dedilar. Yarmi dedilar, yo'q dedilar. 3dan 1iga kelganida hammaylar. 3dan 1 mayli ihson bo'la qolsin. Bu ham lekin ko'p dedilar. Shu hadis sharifni dalil sifatida bizning Hanafi ulamolarimiz oladilarida, demak, vasiyat qilinsa umumiy moldan 3dan 1igacha ta'sir qiladi. 3dan 1idan ortig'i vasiyat o'tmaydi. Chunki merosxo'rlarning haqqi bor. Undan keyin qolayotgan farzandlar ham o'z otasi yoki onasi yoki merosni tashlab ketayotgan insonlardan bir oz bo'lsa-da moliyaviy foydalanishlari kerak. Toki orqasidan duo qilib, yaxshi xotiralar bilan eslab turmoqlar uchun mol-dunyo ham kerak-da. Bo'lmasa insonning tabiatida bor. Hech narsa tashlab ketmadi, hammasini o'zi yo'q qilib ketdi. O'ziga ishlatib yubordi, bizga hech narsa qoldirmadi deb ota-onasini eslab yuradiganlar bor. Mana shuni bizning shariatimiz joy-joyiga qo'ydi. Demak, vasiyat faqat 3dan 1ga ta'sir qiladigan bo'ldi. Ana million so'mni masjidga berasiz deb vasiyat qilgan bo'lsalar, millionni 3ga bo'ladida, 3dan 1ni masjidga beradi, qolgan 2 qismini esa merosxo'rlarning o'rtasida taqsimlaydi. Bu vasiyat endi 4-tinchisi va nihoyat 4-tinchisi, uchala holat ham bosqich ham o'tib bo'lgandan keyin meros. Endi qolgan qismi merosxo'rlarga taqsimlanishligini ham albatta albatta shariatning ahkomiga muvofiq bo'lishi kerak. Urf emas. Bu o'rinda urfni e'tiborga olinmaydi. Odatlar e'tiborga olinmaydi. Millatchilik e'tiborga olinmaydi. Hattoki ota-ona aytaylik, farzandlari 3ta 4ta ekan, bittasi yoqmas ekan ota-onaga. Shu farzandimni merosdan mahrum qilaman deb ketsa ham otaning bu gapi e'tiborga olinmaydi. Chunki Alloh taqsimlab qo'ygan. Farzand oq padar bo'lgan bo'lsa ham, farzand otasiga haydalib quvilib solingan bo'lsa ham, otani norozi qilgan bo'lsa ham, ota vafot etsa, baribir farzand o'z ulushini oladi. Buni Alloh belgilab qo'ygan. Buni ota ham bekor qila olmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ham bekor qila olmaganlar va hech kim bekor qila olmaydi. Shuning uchun otalar bilib olishimiz kerak. Qaysidir farzandingiz yoqsa, unga ko'proq. Yoqmaganiga esa vasiyat qilib umuman merosdan mahrum qilib ketaman deyishlik umuman noo'rin narsa. Ertaga Allohning oldida shu ota javob berishga to'g'ri keladi. Bor, bizning islom dinimizdan boshqalarda bor. Xohlaganiga meros beradi, xohlaganini merosdan mahrum qilib ketishga haqqi bor. Lekin bizning dinimizda bu narsa yo'q, chunki bizning dinimiz adolat dinidir. Haqiqat dinidir bu. Bu ilohiy dindir. Shuning uchun Allohning aytgani bo'ladi, bandaning aytgani bo'lmaydi. Tamom, meros qilib taqsimlanadi. Mana shu taqsimlashlikda albatta qarobat, qavm qarindoshlar e'tiborga olinadi. Birinchi o'rinda kim? Masalan, qarobat, qavm qarindoshi deganda ota-ona, farzandlar va ular vositasida mayitga qarindosh bo'lgan kishilar. Bular nasab jihatidan qavm qarindoshlar merosxo'r bo'ladilar. Ikkinchi merosxo'rlikka bog'lanadigan narsa nikoh. Qavm qarindosh emas, lekin nikoh bor. O'rtada er xotin bir-biridan meros ola oladi. Chunki bular shariat nikohi aqd bilan bog'landilar. Bog'langanlarida ham jisman bog'landilar, butun vujudi bilan bog'landilar. Shuning uchun ular bir-birlaridan meros ola oladilar. Ammo meros olishlari uchun sahih nikoh bo'lishi kerak. Fosid nikoh, aytaylik guvohlar yo'q, kimdir nikoh qilib qo'ydi. Bu bilan merosxo'r bo'la olmaydi. Yoki yana fosid nikoh, o'zini mahramini olib olibdi xotinlikka. Yoki man boshqa bir din vakiliga turmushga chiqib olibdi. Nikohlar o'tmaydi. Bular tufayli bir-biriga merosxo'r bo'la olmaydi. Sahih shar'iy nikoh orqali o'tsa, er-xotin bir-biridan meros ola oladi. Hattoki hali er-xotin bo'lib ulgurmagan. Sahih nikoh o'qildi. Allohning o'zi asrasinki nikoh o'qilgandan keyin ko'chada ketayotganda fojia bo'ldi-yu, qandaydir yo'l harakat xavfsizligi fojiasi bo'ldi, er vafot etdi. Shu nikohga o'tgan ayol eridan meros oladi. Mana nikohni qanchalik hurmati bor. Hali birga bo'lgan yo'q. Nikoh o'qildi lekin baribir meros oladi. Yoki xilvatda birga bo'ldi. Lekin er-xotinlik aloqasi bo'lgan yo'q. Bitta xonada ikkovlar yolg'iz qoldi. keyin nimadir bo'ldi, kimdir vafot etdi, yo xotin yo er. Xotin vafot etsa er undan meros oladi, er vafot etsa xotin undan meros ola oladi. Hali bular birga bo'lgani yo'q edi-ku, qavushgani ham yo'q edi, hali farzand ham yo'q edi degan da'volar hammasi bekor. Endi shu o'rinda haliga aytib o'tgan gapimiz, g'ayri dinlarning islomga qilayotgan da'vosini otayotgan toshlaridan biri, ayollar nima uchun erkaklarga nisbatan yarim hissa meros oladi. Alloh subhanahu va taolo, a'udhu billahi minash shaytonir rojim, yusikumullohu fi avladikum lizzakari mislu hazzil unsayayn. Alloh sizga farzandlaringiz haqida vasiyat etib, bir o'g'ilga ikki qiz nasibasicha berishini amr etadir dedi. Demak, o'z-o'zidan ota yoki ona vafot etsa, undan o'g'il va qizlar qoladigan bo'lsa, aytaylik bitta o'g'il, bitta qiz qolibdi. Shunda boring ana otadan 30 million so'm pul qolibdi. Shu 30 million so'mni 3 ga taqsimlaydi. 3 dan 2sini o'g'il bola oladi, birini qiz bola oladi. Ya'ni 20 millionni o'g'il bola oladi, 10 millionni qiz bola oladi. Mana shuni endi g'ayri dinlar tosh otadi. Nimaga endi qiz bolaga 10 millionni o'g'il bolaga 20 million berilyapti? Nima uchun? Nima, qizlarning haqqi paymon qilinganmi? Demak, islom shariatida ayollarning haqqi yo'q ekanda, ular yarimta ekanda, ular to'liq inson emas ekanda va bizning qonunimizda esa ikkalasi barobar oladi deyishni da'vo qilyapti. Vaholanki bu qonuni chiqqaniga yaqindagina u. Bir necha yil bo'ldi xolos u qonunni chiqqaniga. Ha, bu qonunni chiqqanigacha 1.5 ming yil bo'lyapti. Va bu haq, bu adolat bu. Agar o'g'il bola bilan qiz bolaga teng o'rtasidan bo'lib bersa, bu adolatsizlik bo'ladi. Aytaylik 30 millionni ikkiga bo'lib turib 15 millionni o'g'il bola, 15 millionni qiz bolaga bersa, aynan adolatsizlik shu. Allohning oldida javob beradi shunaqa qilganlar. Nima uchun bu adolatsizlik? Sizlarga oddiy bir misol bilan keltiray. Aytaylik, bir o'g'il bir qiz qolgan ota-onadan. Ikkalasi ham turmush qurishga tayyor bo'lib turgan holatda. Mana o'g'il bola 20 millionni oldi. U oila qurish kerak. Oila qurish uchun o'zini juft halolga mahr berish kerak. Boring ana tasavvur qiling, bir 5 millionni mahrga berdi. Qolganiga to'y qilish kerak, kelinni kiyintirish kerak, uy-joy olib berish kerak, osh berish kerak. Va hokazo qancha-qancha xarajatlari bor. Qarasangiz, 15 millionni hammasi ishlab ketadi to'yga. Qarabsizki, o'g'il bola uylandida qup-quruq qoldi, hech narsasi yo'q. Qiz bola 10 million so'm olgan edi, turmushga chiqyapti. 5 million so'm mahr oladi, o'zi 15 million so'mga aylanadi. Eri uni kiyintiradi, yediradi, ichiradi, to'y qilib beradi, uy joy bilan ta'minlaydi. Hamma narsasi erining bo'yniga zimmasiga yuklatiladi. Qiz bola 15 million so'm naqd pul bilan qoldi, o'g'il bola esa qup-quruq qoldi. Chunki uylandi u. Mana shariat. Shariatimiz shuning uchun aytadiki, o'g'il bolaga 2 hissa beriladi, qiz bolaga esa 1. Nimaga? Chunki bizning shariatimizda qiz bolaning hamma moddiy ta'minotlari erkaklarning zimmasida farzdir. Qiz bolaga mol dunyo shart emas aslida. Axir o'zlarini chiqargan qonun qoidalari bo'yicha avvallar hech narsa yo'q edi. Islom dini shundoq ham berdi baribir shu narsani. Mana endi mana shu o'rinda yana xo'p, nima uchun ayollarga kamroq berilganligini bir qancha misollar bilan tushuntirib o'tamiz. Birinchi o'rinda, ayol kishi hojat va yashash sharoitlari bilan to'la kafolatlangan. Ya'ni uning nafaqasi otasi, hali turmushga chiqmagan bo'lsa otasining zimmasida, turmushga chiqqandan keyin erining zimmasida, mabodo turmush o'rtog'i o'lib qolsa o'g'ilning zimmasida, ular bo'lmasa akasining zimmasida ketaveradi. Ayol kishi jamiyatda boquvchisiz qolmaydi. Agar ayol kishini hech kimi boquvchisiz bo'lsa, jamiyat uni ta'minlaydi. Toki ayol kishi ko'chaga chiqib, begona erkaklarning ichida aralashib, pul topaman demasin. Uning hayo pardasi yirtilmasin, iymoni sotilmasin, tanasi pullanmasin uni. Odobini saqlasin, iymonini saqlasin, hayosini saqlasin, erkaklar uni ta'minlasin. Shuning uchun ko'p marotaba aytiladi. Oyna jahonlarda ham aytiladi. Avvallari ayollar ko'chaga chiqmagan umuman. Onda qanday qilib tirchilik qilgan? Qanday qilib suv olib kelgan desa, chelagini shunday darvozasini oldiga qo'yib qo'yar ekan, ko'chada o'tayotgan har qanday musulmon erkak quruq chelagini turganini ko'rsa, olib borib suv olib kelib yana darvozani oldiga qo'yib indamasdan ketar ekan. Ayol shunda darvozadan chiqib suvni olib kirib ishlatar ekan. Mana shu darajada bizning dinimizda ayollarning huquq himoya qilingan. Lekin buni kimlarda to'g'ri qabul qila olmayapti. Hazm qila olmayapti, dod deb yuboryapti. Shuni tosh qilib otayapti islom diniga qarshi. Ikkinchi hikmati, ayol birovga nafaqa qilishga buyurilmagan. ya'ni ayol erkaklar kabi oilasini, farzandlarini va boshqa nafaqasi vojib bo'lgan qarindoshlariga nafaqa qilishga buyurilmagan. Ayol kishi hech kimni boqmaydi. Bolasini ham boqmaslikka haqqi bor. Ota-onasini ham boqmaydi, aka-ukasini ham boqmaydi, singlisini ham boqmaydi ayol. Hech kimga nafaqa bermaydi, unga vojib emas. Ha, u olgan 10 millionni nima qiladi u? Mana azizlar. Shuning uchun ayol kishiga yarim hissa meros beriladiki, chunki u ishlatmaydi u. Hech qayerga ishlatmaydi. Faqat oladi, bermaydi. Uchinchisi, erkakning sarf xarajatlari juda ham ko'pdir. Demak, molga bo'lgan ehtiyoji ham ayolnikiga qaraganda ko'proq. Erkak olgan moli dunyosini farzandini kiyintirsinmi, xotinini kiyintirsinmi, ularni o'qitsinmi, ularni yedirsinmi, ichirsinmi, uy joy bilan ta'minlasinmi, bemor bo'lib qolsa davolatsinmi? Hammasi erkakning zimmasida bo'lsa, shundoq bo'lgandan keyin merosi sal ko'proq oladi-da. To'rtinchisi, ma'lumki er ayoliga mahr berishga majburdir. Shuningdek, u ahli ayoli farzandlarini yashash, kiyim-kechak va obu taom bilan ta'minlashga ham buyurilgandir. Mahrini beradi. Xotin mahrini bemalol palonchi berasan desa haqqi bor, masalan. Mahrni avvalo hech qayerga ishlatmasdan bemalol saqlab o'tiraveradi, o'zining mulkiga aylandi. Beshinchisi, farzandlarga ta'lim tarbiyasi uchun ketadigan sarfu xarajatlar, ularning va ayolning muolajasi uchun bo'ladigan xarajatlar ham erning ustida bo'ladi. Chunki Alloh subhanahu va taolo a'udhu billahi minash shaytonir rojim va alal mawludi lahu rizquhunna va kisbatuhunna bil ma'ruf, ularning ya'ni ayollarning yeb ichishi va kiyintirilishi otaning zimmasidadir deydi. Mana ayollar va qizlarni qanchalik darajada bizning shariatimiz bo'yicha ularni ehtiyojlari ta'minlab qo'yilgan. Bundan ortiq yana bo'lishi mumkinmi? Albatta bundan ortiq bo'lishi mumkin emas. Mana shu holatlar hukmlar joriy bo'lgandan keyin albatta aytib o'tdik, ba'zi bir e'tirozlar ham bo'lgan. Tabari Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qiladilarki, u zot aytdilar: "Faroiz oyatlari nozil bo'lib, unda Alloh taolo er, xotin, ota-ona va boshqalar merosini belgilab bergach, bu ayrim odamlarga og'ir tushdi va aytdilar: ayol kishiga 4dan 1, 8dan 1 meros bo'ladimi? Qizga yarim meros beriladimi? Yosh bolaga ham meros beriladimi? Axir bularning birortasi urushda qatnashib, o'ljaga ega bo'lmasalar, bu haqda payg'ambarga indamay turaylik, shoyat buni unutsalar yoki aytamiz, uni o'zgartirib bersalar." Ularning ichidan ayrimlari kelib, "Ya Rasululloh, yosh bolaga qanday qilib meros beramiz? Uni qavmga hech qanday foydasi bo'lmasa, qiz bola otasi qoldirgan molning yarmini olsa, axir u ot minib urushda qatnasha olmasa?" deb aytishgacha bordi dedilar. Demak, ularning tasavvurlari bo'yicha oilani, vatanni, yurtni, millatni, elatni himoya qilishga qudrati yetadigan insonlargina meros olishga haqli bo'lgan. Lekin o'shalarni vatanni himoya qilish uchun, oilani himoya qilish uchun, yurtni ravnaqi uchun mehnat qilishi uchun axir ayol bolachaqa ham kerakmi? Ayol kishi endi ot minib qo'liga qilich olib chegaraga borib urush qilsinmi? Ayol boshi bilan meros olishim kerak ekan deb. Bu mantiqqa ham to'g'ri kelmaydi-ku. O'sha vatan himoyachilarini onalar tug'ib, parvarish qilib, vatan tuyg'usi bilan o'stirib, undirib, tayyor vatan himoyasiga aylantirib qo'ygandan keyin nahotki ayolni meros olishga haqqi bo'lmasa. Mana shuning uchun ham shariat ayol kishiga ham merosdan taqsimotni, o'zining hissasini, ulushini taqsimlab berdi, bo'lib berdi, belgilab qo'ydiki, mana hattoki mana bunday orzu havaslar ham hammasi puchga chiqdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zgartirishga haqlari yo'q edi, o'zgartirmadilar ham va bu oyatlar mansux ham bo'lmadi. Mana hozirgacha shu hukm yurib kelyapti, qiyomatgacha ham albatta joriy bo'lajak. Faqat siz bilan biz buni bilib olishimiz kerak va hayotga tatbiq etishimiz kerak. Shu o'rinda merosdan mahrum qilinganlarni shundoq raqami bilan nomini aytib o'taman, ko'proq sharh qilishga kelsa vaqtimiz yo'q. Birinchisi, merosdan mahrum qilinadigan sabab qatl. Aytaylik, mana shu narsa hozir xorijda juda ham kuchaygan. O'zini merosxo'rni o'ldiradida tezroq merosga ega bo'lishga niyati bor. Yoki chet elda sug'urta juda ham katta. Millionlab dollar sug'urta qilib qo'ygan o'zini hayotini. Kimdir shuni o'ldiradida sug'urtasini olishi uchun qotillikni ijro qiladi. Bizning shariatimizda bo'lsa, merosxo'r o'zining meros qoldiruvchisini o'ldirib qo'ysa, merosdan mahrum qilinadi. Tamom. Nimaga? Jazo senga deydi. O'zingni olishing kerak bo'lgan narsaga shoshilding. Shoshilganliging uchun sen shu narsadan mahrum qilinishing bilan jazolanasan deyiladi. Va albatta qasos ham o'z o'rnida bor. Ikkinchisi, dindosh bo'lmasligi. Masalan, meros qoldiruvchi bilan merosxo'r dini boshqa-boshqa. Hazır gündə min əfsuslar bolsun ki, bizdə həm bar. Ata-ana musulman, fərzəndi xristiyan bu kitib qalayabdı. Er musulman, xatın xristiyanlik misionerlərin dəvatı qoçub dinini satkən. Bula bir-birdə miras alalmaydı. Üçüncüsü, qul alalmaydı. Törtüncüsü, vətəni iki xil bolışıqı. Beşincisi, miras qaldırıcı bilən miras qorunun qaysı biri aldın ölgənliyi naməlum. Əyitəliyi zilzilə boldu, bir üydə tap eti basıb qaldı, qança-qança adam birdənin ölüb getib qaldı. Şunun içində bir tektəsi trik. Ləkin qaysı biri bunların içində birinci ölgənliyi heç kim bilməydi. Mənə şundi orunda, hələ ölgənlərini birinci ölgənlədən ikinci ölgəni miras alış gərəkidir. Naməlum bugünlüyü üçün ular miras alalmaydı bir-birdən. Altıncısı, mirasxorunu aniqlab bo'lmaganda. De. Aniqlab bo'lmaganda de degani qaysi biri mirasxorligini bilib bo'lmaydi. Bitta ayol masalan ikkita bolani emizdirgan. Ikkita bolani emizdirgan. Undan boshqa hech kim bilmaydi buni. Emizdirib ona o'lib qoldi. Ikkita bolani qaysi biri o'ziniki-yu, qaysi biri emizikli farzand ekanligini hech kim bilmayapti. Shunda miras olinmaydi. Yettincisi, payg'ambarlik. Payg'ambarlardan miras qolmaydi. Payg'ambarlardan albatta ilmi ma'rifat, dinu diyonat, axloq odob miras qoladi. İnşallah hamımız ana şu miras erişeylik. Sekizincisi, liyon, er-xotin bir-biriga zinoni gapini aytib, qasamyod qilib, bir-birini la'natlab qasam ichishdi. Ajraldi ular bir-biridan, tamam, ular bir-biridan miras ololmaydi. To'qqizinchisi, zino tufayli. Demak, benikoh dunyoga kelgan farzand o'z otasidan miras ololmaydi va ota ham farzandidan miras ololmaydi, chunki ularning o'rtasida nikoh bo'lmagan, nikohsiz holda dunyoga kelgan. Qisqacha ma'lumotlar shulardan iborat. Endi albatta duo qilamiz. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.